λέγει μια τρίτη απορία σχετικά με το θέμα, λέγει, των μάγων. Ο Λουκάς νομίζω αναγράφει ότι οι μάγοι επεσκέφθησαν τον Χριστόν εν τη οικία της μητρός αυτού. Δεν έχει της μητρός, ότι εκεί βρήκαν και τη μητέρα, αλλά δεν λέει ότι η οικία ήταν της μητρός, διότι η Παναγία δεν είχε σπίτι στην Βηθλεέμ. Ενώ οι αγιογράφοι εμφανίζουν τους μάγους εις Οσπήλαιον. Μάλιστα. Αυτό είναι αληθές. Ότι, και μάλιστα όταν κανείς έτσι με τα προσοχής μελετάει την Αγία Γραφή, αυτά τα βρίσκει, και όταν του δημιουργούν μία απορία, είναι μία πρόκληση εκεί, ένα σημείο που του δημιουργεί την απορία, να ψάξει να δει το γιατί. Ο Ματθαίος είναι γνωστόν ότι αναφέρεται στην επίσκεψη τίνων των μάγων. Ο Λουκάς είναι γνωστόν ότι αναφέρεται στην επίσκεψη τίνων των βοσκών. Το ενθυμίστε. Συνεπώς, οι βοσκοί όταν επισκέφτησαν την Βηθλεέμ ήταν η ίδια βραδιά που γεννήθηκε ο Κύριος. Μάλιστα, ο άγγελος που ελεφανίστη τους είπε ότι εις μαρτυρίαν του πράγματος πηγαίνετε εις την Βηθλεέμ, ήταν κοντά, ήταν στα λιβάδια της Βηθλεέμ, πηγαίνετε να δείτε ένα παιδί, σημείωνε, είναι γεννημένο, είναι φασκιωμένο, εσπαργανωμένον, σπάργανα είναι τα οι φασκές, και τοποθετημένο μέσα σε μία φάτνη, σε ένα στάβλο. Και πήγαν πράγματι εκείνο το βράδυ και βρήκαν όπως τους είχε πει αυτά ο άγγελος. Ταυτόχρονα δείδαν εκείνο το θαυμάσιον θέαμα να είναι πλήρης ο ουρανός από αγγέλους και να ψάλλουν το δόξα εν υψίστης Θεό. Αυτά που έγιναν, εις εκείνο το σπήλαιον που ήταν για τα ζώα. Ήταν φυσικό σπήλαιον από τα πολλά που έχει η Παλαιστίνη, και εκεί είχαν, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι είχαν τα υπημένες, τα πρόβατά τους, και είχαν και κάποιες ζωοτροφές και τα λοιπά, παχνιά. Ο Λουκάς, συγγνώμη, ο Ματθαίος μας λέγει ότι επισκέφθησαν τον Κύριον οι μάγοι. Αυτό όμως έγινε τουλάχιστον ένα χρόνο μετά. Σας το έλεγα την περασμένη φορά αυτό. Ένα χρόνο μετά. Γι' αυτό ο Ηρώδης είπε να σφαγούν τα παιδιά από διετούς, από δύο χρονό και κάτω. Ώστε διπλασίασε τον χρόνο για να μην του ξεφύγει ο φόνος αυτού του υποψηφίου, θα λέγαμε, βασιλέως, απογόνου του Δαβίδ. Γιατί ο Ηρώδης, ο Ηρώδης δεν ήταν Εβραίος, το ξέρετε. Ο Ηρώδης ήταν Ιδουμαίος. Βεβαίως οι Ιδουμαίοι ήσαν απόγονοι του Ισάφ, αδελφού, δίδυμη αδελφή του Ιακώβ. Συνεπώς ήσαν μεν συγγενείς λαοί, αλλά ο Θεός δεν έδωσε ουδεμίαν ευλογίαν εις τον Ισάφ. Συνεπώς ο Ηρώδης ήταν σφετεριστής του θρόνου του Μεσσίου, του Δαβίδ, και εφοβήτω μπας και βγει κανένας απόγονος του Δαβίδ και ζητάει να πάρει τον θρόνο, διότι ο ίδιος ήταν σφετεριστής του θρόνου του Δαβίδ, που τον απέκτησε με τη βοήθεια των Ρωμαίων κατακτητών. Έτσι, γι' αυτό εφοβήθη ο Ηρώδης. Γιατί άμα δεν ξέρουμε, ξέρετε, αυτά τα ιστορικά σημεία, μας φαίνεται λίγο ανόητο ή ξεκρέμαστο πράγμα. Τώρα ο Ηρώδης ήταν γέρος άνθρωπος, 70 χρονών πριν, πρώτα ίσως και παραπάνω από 70 χρονών. Εφοβήτω μη του πάρει τη βασιλεία κάποιο παιδάκι που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ. Και τι είδους βασιλεία θα ήταν αυτή? Ο Χριστός δεν διεκδίκησε ποτέ κοσμική βασιλεία. Μας κάνει εντύπωση Όταν όμως ξέρουμε αυτά τώρα που σας είπα, πιστεύω ότι το πράγμα δικαιολογείται. Έτσι, όταν οι μαγοί πήγαν τουλάχιστον ένα χρόνο μετά, ήταν πολύ φυσικό, όπως μας διηγείται ο Λουκάς, ότι όταν ήρθε ο Ιωσήφ και η Θεοτόκος από τη Ναζαρέτ δια την απογραφή που έγινε το από τους Ρωμαίους, εκεί όταν έφτασαν είχαν αργοπορήσει, όταν έφτασαν ούκιν τόπος εν το καταλήματι, δεν βρήκαν σπίτι να μείνουν, δεν βρήκαν πουθενά σπίτι να μείνουν. Και πού θα μείνουμε τώρα? Ξενοδοχεία την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν. Η Βηθλέμ ήταν ένα μικρό χωριό, πόσους μπορούσε να φιλοξενήσουν τα σπίτια, διότι έφτασαν από πολλά μέρη του ρωμαϊκού απεράντου, ρωμαϊκού κράτους, για να γίνει η απογραφή. Πού να μείνουν τώρα? Κατέφυγαν εις τον Σταύρον. Ήταν όμως και εκεί, εκείνο το βράδυ γεννήθηκε ο Σωτήρ του κόσμου, και γεννήθηκε και ήρθε να μας σώσει για να τον ευρίζουμε εμείς κάνοντας βρώμικες ταινίες. Λοιπόν, τότε ήταν πολύ φυσικό, όταν έφυγαν εκείνοι που απεγράφησαν, έφυγαν, έγινε η απογραφή, έφυγαν. Ο Ιωσήφ δεν ξαναγύρισε στη Ναζαρέτ, δεν θέλησε να γυρίσει στη Ναζαρέτ για λόγους δικούς του. Εξάλλου δεν ήταν η πατρίδα του Ναζαρέτ. Ο Ιωσήφ και η Θεοτόκος κατήγοντο από την φυλή του Ιούδα, ενώ η Ναζαρέτ ήταν στο Βόρειο Βασίλειο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν ήθελε ο Ιωσήφ να γυρίσει πίσω. Αν ξαναπήγε μετά από την Αίγυπτο, είναι γιατί, αγαπητοί μου, έμαθε ότι αντί του Ηρώδου βασιλεύει ο Αρχέλαος, που ήταν ακόμα χειρότερος από τον πατέρα του, και φοβήθηκε, γι' αυτό ξαναπήγε στην Ναζαρέτ. Ωστόσο μένει εκεί, δεν υπήρχε θέμα. Η περίπτωση στο Ηρώδο ή το ανύποπτος σημειώθηκε ένα χρόνο μετά. Έμεναν λοιπόν στη Βηθλέμ. Αφού έφυγαν όλοι, τότε άδειασαν τα σπίτια, τότε περίσευαν τα σπίτια και φυσικά φύγαν από το σπήλαιο, και πρέπει να ενοικίασαν, να το πέτσι, διότι ο Ιωσήφ δεν είχε δικό του σπίτι στην Βηθλέμ. Ας πούμε ενοικίασαν, ας πούμε φιλοξενήθησαν, όπως θέλετε, παρεχωρήθη κάποιο σπίτι, όπως θέλετε πάρτε το. Το θέμα είναι ότι όταν ήρθαν οι μάγοι, σημειώνει εκεί ο Ματθαίος και λέγει ότι ο αστήρ έστι στάθηκε πάνω από την οικία που ήταν ο Ιησούς και η μητέρα του. Μάλιστα δεν μνημονεύεται πουθενά ο Ιωσήφ. Πάρα πολύ θαυμάσια και θεόπνευστα, γιατί ο Ιωσήφ δεν είναι πατέρας του παιδίου. Και μάλιστα προσκυνούν οι μάγοι την Θεοτόκον και το παιδί, αλλά πουθενά δεν αναφέρεται ο Ιωσήφ. Πολύ σωστά, διότι δεν είναι φυσικός πατέρας του Ιησού. Είναι απλώς προστάτης. Δια των νόμων, δηλαδή για τα μάτια των Εβραίων, ήταν ο πατέρας του Ιησού. Εν τέτοια περιπτώσει, είδατε ότι πήγαν σε κάποιο σπίτι. Τώρα, μεταξύ σπηλαίου και σπιτιού, είδαμε την ιστορία πως έχουν τα πράγματα. Στην εικονογραφία, όπου και η απορία, βεβαίως στο σπήλαιο βάζουν οι αγιογράφοι τη γέννηση του Ιησού. Σωστό. Σας έχω πει όμως ότι η Βυζαντινή αγιογραφία κάνει μία συμπίκνωση του χρόνου, δηλαδή συμπιέζει τον χρόνο και τον κάνει μία στιγμή, χρόνος μία στιγμή, και αυτά τα δείχνει στο ίδιο, θα λέγαμε, πλάνο, στον ίδιο πίνακα, όλα μαζί. Είναι λοιπόν πολύ φυσικό να παρουσιάσουν και τους μάγους με το σπήλαιον, σπήλαιον ήταν που γεννήθηκε ο Χριστός. Εξού και η απορία, πως το σπήλαιο υπάρχει ενώ οι μάγοι βρήκαν οικίαν. Είναι ο λόγος αυτός, και είναι ίδιον, θα λέγαμε, της Βυζαντινής αγιογραφίας να το κάνει αυτό, να τα βάζει τα θέματα όλα μαζί. Αυτά και για αυτή την απορία.